llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Con tres heridas yo, heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo,
στο «Εγώ κον τρες ερίδας», ένα πολύ γνωστό ποίημα του Χουερνάντεθ, το στα ελληνικά, μια πολύ ωραία διασκευή, και με αυτήν καλωσορίζουμε τον κύριο Γιάννη Χασιώτη εδώ στο αποτύπωμα. Μας ακούτε, κύριε Γιάννη Χασιώτη?
Σας ακούω καλά, και χάρηκα που ξεκινήσαμε με τον Μιγέλ Ερνάντεθ, έναν αγαπημένο ποιητή, συνδεδεμένο βέβαια με τη σύγχρονη Ισπανία, του εμφυλίου.
Βέβαια.
Και σε μουσική του Σεράτ, που έχει καταφέρει να αποδώσει με καταπληκτικό τρόπο την ισπανική ποίηση, θα έλεγα αρκετά κοντά στον τρόπο με τον οποίο ο δικός μας Θεοδωράκης απέδωσε τη δική μας ανάλογη, ας πούμε, ποιητική παραγωγή.
Έχετε δίκιο. Και εδώ το παίξιμο του Παναγιώτη Μάργαρη και τη φωνή της Ελένης Πέτα το αποδίδουν πάρα πολύ ωραία στα ελληνικά. Έτσι, και
μπράβο,
στα ελληνικά. Λοιπόν, σε ισπανικούς στίχους είναι, αλλά τέλος πάντων, επειδή μου το δίνουν με το δικό τους τρόπο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν μπαίνουμε στον ελληνικό κόσμο, στον καθρέφτη του χρυσού αιώνα της Ισπανίας, και στην εισαγωγή είπαμε ότι είναι το νέο σας βιβλίο. Αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο, Οδυσσέα στις θάλασσες του Νότου, που είχαμε πάλι τη χαρά έτσι να μιλήσουμε γι' αυτό εδώ στο αποτύπωμα. Και επανέρχεστε λοιπόν με μια νέα έρευνα, με ένα νέο βιβλίο, που πάντα έτσι έχει αυτή την τάση να γεφυρώνει αυτούς τους δύο κόσμους της Μεσογείου και να τους φέρνει κοντά ιστορικά, με στοιχεία, και να βρίσκει όμως πάντως τους σύνδεσμους που πολλές φορές, όπως και εσείς ο ίδιος λέτε στο βιβλίο, δεν τους έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία, το πώς, ας πούμε, βλέπει εκείνη την εποχή ο ισπανικός κόσμος τον ελληνικό κόσμο, αλλά και σε άλλες εποχές, το ποια είναι η σχέση αυτών των δύο λαών.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη, και αυτό οφείλεται βέβαια καταρχήν σε ακαδημαϊκά αίτια, δηλαδή ότι δεν έχει ερευνηθεί ο ένας και ο άλλος χώρος επαρκώς από τα δύο μέρη, άσχετα αν σήμερα, μάλλον από το Μεσοπόλεμο και πέρα, οι Έλληνες είχαν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ισπανική λογοτεχνία όμως, όχι για την ιστορία. Mm-hmm. Και οι Ισπανοί στα μεταπολεμικά χρόνια είχαν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική λογοτεχνία και λίγο για την νεοελληνική ιστορία. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή το ενδιαφέρον των δύο πλευρών και ιδιαίτερα της ελληνικής αναλώθηκε λίγο στην πραγματικά ενδιαφέρουσα περίοδο του Μεσοπολέμου και ιδίως του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, που άφησε τα ίχνη βέβαια και στην μετέπειτα μεταφρανκική Ισπανία. Αλλά υπάρχει και μία έλλειψη, θα έλεγε κανείς, κρατικού ενδιαφέροντος και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Η Ισπανία προτιμά άλλες αγορές, όχι την ελληνική. Παραδείγματος χάρη, οι σχέσεις της Ισπανίας με την Τουρκία είναι πολύ πιο στενές από ό,τι με την Ελλάδα. Αλλά και η Ελλάδα δεν επιδιώκει, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, την ανάπτυξη των σχέσεων με την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Αυτά είναι τα γενικά, γενικά αίτια και γενικά πλαίσια. Mm-hmm. Και μετά πέφτει και το γεγονός της άγνοιας. Αυτό δημιουργεί μια άγνοια. Όλοι ξέρουν το βέβαια τον Γκαρθία Λόρκα, αλλά κανείς δεν έχει ασχοληθεί με άλλους λιγότερο γνωστούς συγγραφείς και μάλιστα της χρυσής εποχής. Θα έλεγα ότι από τη χρυσή εποχή ο μόνος που είναι γνωστός στην Ελλάδα είναι ο Λόπετε Βέγκα.
Ο Λόπετε Βέγκα, γιατί ανεβαίνει κιόλας. Ναι, ναι. Ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις τα έργα του,
ναι,
ας πούμε, οπότε ναι, υπάρχει σαν αναφορά.
Πραγματικά. Είναι, όχι, είναι ενδιαφέρον. Και από την πλευρά την ισπανική, η μουσική Θοδωράκη, τα γνωστά, ξέρετε. Και μερικά είναι και κλισέ κιόλας.
Αρκετά.
Ο Σεφέρης, ο Ελίτης. Και ο Καζαντζάκης φυσικά, που ήταν από τους πρωτοπόρους, θα έλεγε κανείς. Από εκεί και πέρα, όταν πάμε παραπίσω, δηλαδή στην εποχή του λεγόμενου Χρυσού Αιώνα της Ισπανίας, δηλαδή από το 1490 ας πούμε μέχρι το 1700 περίπου, mm-hmm. όταν η Ισπανία ήταν η κοσμοκράτηρα και ήταν και γειτονική γειτόνισσα, γιατί οι κτήσεις της φτάνανε μέχρι το 1713 και στην κάτω Ιταλία και Σικελία, δηλαδή. Τα βράδια οι πυρκαγιές που σημειώνονται στην Ήπειρο φαίνονταν από τα απέραντη ισπανοκρατούμενα παράλια της κάτω Ιταλίας. Αλλά αυτά ανήκουν λίγο στο χώρο το πολύ εξειδικευμένο ακαδημαϊκό. Ναι. Mm. Και είναι λάθος για μένα, γιατί η γνώση της σύγχρονης ισπανικής ιστορίας και του πολιτισμού, που είναι πολύ αξιόλογη, σήμερα είναι ένα από τα πιο δυναμικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιστορικό βάθος. Και αν δεν έχουμε υπόψη μας το ιστορικό βάθος, κινούμαστε λίγο με το συμπάθειο επιπόλαια, mm-hmm. επί της επιφανίας.
Έντονο το αποτύπωμα στην Νότια Ιταλία εκείνης περίοδου, στην Νάπολη αν πάει κανείς. Μια από τις πιο σημαντικές γειτονιές, κουαρτιέρι Ισπανιόλοι, αν θυμάμαι καλά τι λέγανε, έτσι δεν είναι?
Μα εγώ όταν πήγα στην Νάπολη για πρώτη φορά το 1963, πιο πολύ συνομιλούμουν στα ισπανικά παρά στα ιταλικά, γιατί είναι το ιδίωμα. Mm-hmm. Και το ένα με βοήθησε προς το άλλο. Ουσιαστικά από την Νάπολη εγώ πέρασα στην Ισπανία.
Μάλιστα.
Δηλαδή από τη μελέτη της ελληνικής κοινότητας της Νάπολης αναγκαστικά πέρασα στις πηγές της, οι οποίες πηγές βέβαια βρίσκονται στην Ισπανία, mm-hmm. στα ισπανικά αρχεία. Το ίδιο αφορά και τη Σικελία, αλλά και δεν αφορά μόνο αυτό. Αφορά και άλλες περιοχές ολόκληρης της Ευρώπης. Τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα ψηλά γράμματα. Πάμε στο βιβλίο.
Πάμε στο βιβλίο. Θα ήθελα και κάτι άλλο εισαγωγικά, ακριβώς για αυτούς που γεφυρώνουν έτσι, αυτή την απόσταση. Το βιβλίο το αφιερώνεται σε μια σπουδαία Ισπανίδα νεοελληνίστρια, συγγνώμη, τη Γρηγόρια Νούνιεθ Εστέμπαν. Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο κουβέντες.
Πρόκειται για ένα σπάνιο πρόσωπο, το οποίο ήρθε και σπούδασε νεοελληνικά στην Αθήνα, mm-hmm. Και ήταν μετά καθηγήτρια στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, νεοελληνικής φιλολογίας παρακαλώ, mm-hmm. και κλασικής βέβαια, γιατί εκεί συνδυαζόταν αυτά τα δύο στοιχεία. Ήταν μια γυναίκα της ηλικίας μου, αλλά μας άφησε πολύ νωρίς και πολύ άσχημα, η οποία αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα που περισσότερο από την πατρίδα της. Και βέβαια εγώ προσωπικά αλλά και όλη η οικογένειά μου οφείλουμε πάρα πολλά σε αυτή την γυναίκα, η οποία μας άνοιγε και το σπίτι και τους ορίζοντες που θα πρέπει κανείς να προσεγγίσει, γιατί εγώ ως ιστορικός δεν πολύ ενδιαφερόμουν για τα φιλολογικά ζητήματα. Ενώ το βιβλίο αυτό, όπως είδατε, έχει πάρα πολλές αναφορές.
Πάρα πολλές, πάρα πολλές
αναφορές. Γκογίτα τη λέγαμε, Γρηγορία είναι το όνομά της, ελληνικό όνομα βέβαια, αλλά ήταν το χαϊδευτικό Γκογίτα, έτσι την ξέρανε όλοι στο πανεπιστήμιο. Μου άνοιγε και με τον τρόπο της, διακριτικό πάντοτε. Πρόκειται για ένα λαμπρό πλάσμα, το οποίο το αγαπούσαν όλοι στη Μαδρίτη, καθηγητές, συμφοιτητές, φίλοι και κυρίως βέβαια οι Έλληνες με τους οποίους είχε πολύ μεγάλη επαφή. Οπότε το θεώρησα υποχρέωσή μου και μάλιστα καθυστερημένη, γιατί έχει πεθάνει πριν από μερικά χρόνια.
Σημασία έχει όμως ακριβώς αυτή η αθόρυβη δουλειά που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι. Εντάξει, δεν προβάλλονται ιδιαίτερα ή δεν είναι τόσο γνωστοί, αλλά αυτή η αθόρυβη δουλειά τελικά αφήνει πολύ σημαντικές παρακαταθήκες. Αυτό νομίζω έχει αξία.
Κοιτάξτε κάτι. Εγώ όταν γράφω κάτι, επειδή κινούμε σε χώρους που είναι λίγο μελετημένους, ας πω, μελετημένοι, προσπαθώ, γι' αυτό και οι σημειώσεις είναι λίγο παραφορτωμένες, να δημιουργήσω αφορμές ή να δώσω θέματα σε μελλοντικές μελέτες άλλων ερευνητών, ίσως και ειδικότερα από μένα, σε ορισμένα πράγματα, ιδίως τα φιλολογικά, λογοτεχνικά. Αυτό είναι ένας, θα έλεγε κανείς, ένα πλέγμα που έχω, το οποίο το έχω ως δάσκαλος. Δηλαδή δεν θέλω απλώς να τα πω όλα, αλλά να αφήσω και κάτι να ασχοληθούν και οι άλλοι και να τραβήξουν πιο πέρα το θέμα. Ή τα θέματα.
Ωραία.
Είναι πολλά θεματικά αυτά. Αυτές οι εργασίες έχουν μια πολυθεματικότητα και που ακριβώς αντανακλούν αυτό που είπα στην αρχή, ένα είδος πικρίας, γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί όσο πρέπει οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές της Μεσογείου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Στον απλό κόσμο, στους φοιτητές, στους σπουδαστές.
Βέβαια, υπάρχει ενδιαφέρον.
Πριν από λίγα χρόνια, η Ισπανική ήταν στα ειδικά φροντιστήρια, αυτά που υπάρχουν τα απογευματινά, ήταν η προτιμόμενη γλώσσα. Στη ΔΕ Ισπανία υπάρχουν 9 έδρες, εντός εισαγωγικών βέβαια, νεοελληνικών σπουδών στα Ισπανικά πανεπιστήμια. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Και σε αυτό η απουσία της επίσημης Ελλάδας είναι κραυγαλαία, θα έλεγε κανείς.
Ωραία. Πάμε στο βιβλίο λοιπόν τώρα και ας ξεκινήσουμε έτσι όπως το ξεκινάτε και εσείς, από τον ύστερο μεσαίωνα ως τα μέσα του 16ου αιώνα. Ιστορία, θρύλη και μύθη. Και εδώ λοιπόν ξεκινάμε λέγοντας ποιες είναι οι αναφορές, από πού έχουμε λοιπόν εικόνα για τον ελληνικό κόσμο. Αναφέρεστε στα υποτικά μυθιστορήματα που τοποθετούνται στις ελληνικές χώρες. Αναφέρεστε επίσης, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, στις μυθολογικές αναφορές στην ίδρυση πόλεων. Ας πούμε, αυτό του που λέει ο Λόπε δε Βέγκα, Μαδρί, Φουντάθιον δε Γριέγος. Δηλαδή, ότι Μαδρίτη που σε ίδρυσαν οι Έλληνες. Αν είναι δυνατόν, είναι όλο ένα πλασματικό, φαντασιακό, ας πούμε, πεδίο που αναπτύσσουν και φαντάζονται ότι τις πόλεις έχουν ιδρύσει οι Έλληνες. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
Είναι η γοητεία της αρχαίας Ελλάδας. Η γοητεία του ελληνισμού, του αρχαίου κόσμου. Και επίσης το γεγονός ότι οι Ισπανοί ήθελαν να δώσουν στις ιδρύσεις των πόλεων τους, μυθολογικές δηλαδή, αυτό το λαμπρό παρελθόν. Και να αποφύγουν ενδεχομένως όταν διώξαν και τους μουσουλμάνους, διώξαν και τους Εβραίους, να αποφύγουν τη σύνδεση της ίδρυσης των πόλεων είτε με μουσουλμανικό είτε με εβραϊκό στοιχείο. Αυτό είναι η ιστορική ερμηνεία βέβαια, αλλά είναι και αυτό που είπαμε από την αρχή. Υπάρχει μια γοητεία η οποία βοήθησε βέβαια τον ελληνισμό, αλλά και δεν τον βοήθησε. Διότι εκεί αρχίζουν οι συγκρίσεις.
Μάλιστα.
Αρχίζουν οι συγκρίσεις. Και όταν βλέπει κανείς από τη μια μεριά έναν κόσμο που έχει δώσει στην υπόλοιπη οικουμένη λαμπρά έργα, λογοτεχνίας, τέχνης, τα πάντα, και δίπλα έναν κακομεριασμένο λαό υποδουλωμένο σε μια αλόθρησκη τυραννία που κινείται στα όρια μεταξύ αμαθίας και βαρβαρότητας, εκεί αρχίζει το πράγμα να καταλήγει εις βάρος του νεότουρου ελληνισμού. Αυτό είναι και το δεύτερο κεφάλαιο άλλωστε. Mm-hmm. Υπάρχει μια διχοτομία.
Ελληνική αρχαιότητα και νέος ελληνισμός, βέβαια.
Βέβαια. Αυτό αφορά βέβαια και τους άλλους ξένους. Δεν αφορά μόνο τους Ισπανούς.
Σωστά.
Όλη η δυτική βιβλιογραφία, ακόμα και η φιλελληνική βιβλιογραφία, δεν αποφεύγει τη σύγκριση, η οποία είναι πραγματικά καταδικαστική για τον νεότερο Έλληνα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Και κανένα φορά και εμείς οι ίδιοι Έλληνες επικαλούμαστε τα αρχαία κλαίη και ξεχνάμε τα δικά μας τα σημερινά, ώστε να προχωρήσουμε. Ήταν αυτό και μετά.
Είναι το βάρος που σηκώνει αυτή η.
Είναι πολύ μεγάλο.
Πολύ μεγάλο βάρος, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να βλέπουμε κάθε εποχή με βάση τα δεδομένα της. Δηλαδή...
Ακριβώς. Είναι δύσκολο όμως να απαγκιστρωθεί κανείς από τα παλιά. Και γι' αυτό και οι Ισπανοί έρχονται προδιατεθειμένοι, ας πούμε, ψάχνουν να βρουν, ξέρω εγώ, Περικλή και Ηρακλή και Αχιλλέα. Και βρίσκουν το Μίτσο, το Σταύρο και τα λοιπά. Αυτό είναι το ένα στοιχείο βέβαια. Και το άλλο έρχεται, πέφτει και από πάνω το θρησκευτικό, οπότε, που είναι η διαφορά η δογματική. Οπότε, γιατί οι Ισπανοί ήταν και είναι σταθερά καθολικοί και μάλιστα φανατικοί, μην κοιτάτε σήμερα που έχω περιοριστεί το θρησκευτικό στοιχείο, τότε ήταν το κυρίαρχο στοιχείο.
Μιλώντας για το Χρυσό Αιώνα, δεν νομίζω από το πιο κυρίαρχο. Δηλαδή,
δεν το συζητάμε.
Εννοείται. Ναι,
οπότε όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αυτόν που περίμενες και είναι και σχεσματικός, όπως μας έλεγαν, δηλαδή είναι ορθόδοξος, δεν πιστεύει στον Πάπα, δεν θέλει να τον ακούσει, όλα αυτά. Οπότε τα πράγματα κινούνται σε αρνητικό πεδίο. Γι' αυτό και γενικά μιλώντας, η επαφή απολύγει σε αρνητικές εντυπώσεις, σε αρνητικά αποτυπώματα. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων, τα επιβάλλουν πολλές φορές και τα γεγονότα και βλέπουν ότι και αυτός ο λαός αξίζει τον κόπο να προστατευθεί, αφού καταδυναστεύεται από κάποιον άλλο δυνάστη, ο οποίος δεν είναι καν χριστιανικός. Υπάρχει μια διαφορά. Και έτσι παίρνει και η σκιά του Τούρκου, όπως λέω στο κεφάλαιο. Όταν μπαίνει η σκιά του Τούρκου, τότε αρχίζουν να ενδιαφέρονται και για το λαό, για τους λαούς που είναι κάτω από αυτόν τον κόσμο, τον Οθωμανικό δηλαδή. Και έτσι αρχίζει λίγο να δημιουργείται μια συμπαθητική εικόνα.
Η επίκληση λοιπόν στην ενότητα του χριστιανικού κόσμου απέναντι σε ένα κοινό εχθρό που είναι
ακριβώς
η Οθωμανική τότε αυτοκρατορία. Και βέβαια το γεγονός αυτό που λέτε ότι η Ισπανία είναι βασικός αντίπαλος των Οθωμανών σε εκείνες τις εποχές.
Παραμένει σε εχθρική κατάσταση από την εποχή των καθολικών βασιλέων, δηλαδή της Σαβέλας και του Φερδινάνδου, μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. Επίσημα δηλαδή δεν είχαν υπογράψει καμία συνθήκη ειρήνης, καμία συμφωνία. Μόνο στο 1790 αρχίσαν κάπως να προσεγγίζονται. Έκτοτε βέβαια οι σχέσεις, θα λέγει κανείς, Ισπανίας και Τουρκίας είναι αρκετά θετικές. Ας πούμε. Κινήθηκαν σε επίπεδο εμπορικό κυρίως βέβαια. Αλλά σε όλο αυτό το διάστημα η εικόνα του Οθωμανού είναι η εικόνα του εχθρού. Του κατεξοχήν εχθρού. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν και οι Έλληνες. Δηλαδή όλες οι ελληνικές επαναστατικές κινήσεις μέχρι να έρθουν οι Ρώσοι με τα ορλοφικά. Και αυτό είναι άγνωστο κυρίως στην ευρύτερη κοινή γνώμη. Στηρίχτηκαν στην ελπίδα της ισπανικής παρέμβασης.
Παντελώς άγνωστο είναι.
Κάπως έχουν γίνει. Κάποια χρόνια τώρα έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες και έτσι ξεφύγαμε από τις παλιές αντιλήψεις. Νομίζαμε ότι όλα στηριζόταν στους Βενετούς. Οι Βενετοί πράγματι ήταν εδώ, μας ξέραν καλά, δεν είχαν φανατισμούς θρησκευτικούς, αλλά ενδιαφέρονταν κυρίως για το εμπόριο. Και συνεπώς, όταν τελείωνε ο πόλεμος ο Βενετοτουρκικός και πριν ακόμα τελειώσει, μας εγκατέλειπαν στο έλεος του αντιπάλου. Γι' αυτό το λόγο και οι Έλληνες που θέλανε να δημιουργήσουν καταστάσεις ώστε να ανατραπεί το κυριαρχικό καθεστώς των Οθωμανών, προσέτρεχαν σε άλλες δυνάμεις, βασικά στην Ισπανία, μέχρι να λήξει ο Χρυσός Αιώνας. Μετά άρχισαν να ψάχνουν και αυτοί αλλού και τελικά κατέληξαν στους Ρώσους.
Να γυρίσουμε λίγο πίσω με το θέμα της σχέσης με τον αρχαίο κόσμο. Επίσης αναφέρεστε το πόσο επιφανειακή είναι η δική τους αρχαιογνωσία όμως. Δηλαδή, ναι. Ναι, έρχονται εδώ, έχουν στο μυαλό τους τον αρχαίο κόσμο, είναι αναπόφευκτη σύγκριση, άρα και υποτίμηση του νέου, όμως και από ό,τι φαίνεται δεν είναι και ιδιαίτεροι γνώστες, πιο πολλοί από αυτούς τουλάχιστον του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Είναι έτσι αρκετά επιφανειακή η αρχαιογνωσία τους.
Θα έλεγα ότι είναι έμεση, ξεκίνησε από τους Ιταλούς, οι Ιταλοί ήταν η κατεξοχήν, η αναγέννηση τέλος πάντων. Mm-hmm. Και μιμούνται αρχικά τους Ιταλούς. Αλλά σιγά σιγά δημιουργούν. Τα ελληνικά παρέμειναν στα σχολεία, τα ισπανικά, μέχρι και σήμερα. Τα αρχαία ελληνικά.
Βέβαια.
Και βέβαια, εντάξει, η γνώση τους δεν ήταν πάντοτε σπουδαία, αλλά σιγά σιγά σήμερα θα έλεγε κανείς ότι η καλλιέργεια των κλασικών γραμμάτων είναι μεγαλύτερη, είναι καλύτερη, πιο ανεπτυγμένη στην Ιταλία και στην Ισπανία από ό,τι είναι στην ίδια την Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά περάσαν αιώνες για να γίνουν αυτά τα mm-hmm. πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είχαν γνώση των πραγμάτων, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και οι μεγάλοι συγγραφείς, γιατί μας ενδιαφέρουν και χρυσός αιώνας είναι αυτός. Μας ενδιαφέρουν οι θεατρικοί συγγραφείς, οι ιστορικοί, οι χρονικογράφοι, όλοι αυτοί. Ξέρανε αρκετά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και συνεπώς όταν πηγαίνανε, μάλιστα πολλές φορές δίνουν τα τοπονύμια στην αρχαία μορφή και εγώ δεν τα αναγνώριζα. Mm-hmm. Το Ρίο Αντίριο Φερρυππίνα, ας πούμε. Το λένε και Ρίο και Αντίριο, αλλά χρησιμοποιούν και κάτι αρχαία τοπονύμια τα οποία δεν τα ξέραμε εμείς ακόμα ή δεν είναι γνωστά. Θέλω να πω δηλαδή υπάρχει αυτή μια αντίφαση. Και σιγά σιγά, ενώ αρχικά πέρανε τις πληροφορίες μέσω των Βενετών, άρχισαν να χρησιμοποιούν τους Έλληνες, πράκτορες, κατασκόπους, όπως θέλετε πέστε τους, για να πληροφορούν το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έτσι έχουμε και μια πληροφόρηση από την ισπανική πλευρά που έρχεται μέσα από κανάλια ελληνικά. Αυτό βοηθά την προσέγγιση.
Βοηθά την προσέγγιση σίγουρα, αλλά και το γεγονός ότι στην πορεία υπάρχουν και μετικεσίες και υπάρχουν μετακινήσεις. Κάποιοι φεύγουν λοιπόν και πάνε σε ισπανικά εδάφη.
Αυτό, βέβαια. Ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό. Βέβαια, η μεγάλη ελληνική κοινότητα ήταν στην Βενετία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά η επόμενη κοινότητα ελληνική, ας πούμε, στην εποχή που, για την οποία με ενδιαφερόμασταν, ήταν στην Νάπολη, στην Ισπανία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πηγαινοερχόταν συνεχώς πληθυσμός. Και όταν έπεσε και η κορώνη στα χέρια, καταρχήν ένα διάστημα, η κορώνη πέρασε, η κορώνη και η Ανδρούς, όλη εκείνη η περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου, πέρασε στα χέρια της Ισπανικής κυριαρχίας το 1532 στο 1534. Όταν όμως ο αυτοκράτορας Κάρολος αποφάσισε να τα δώσει πίσω στους Τούρκους, τότε βέβαια αισθάνθηκε ότι έπρεπε να μην αφήσει τον κόσμο αυτό να απροφύλακτο, απροστάτευτο. Και έτσι με το στόλο μεταφέρθηκαν 8.000, 10.000, σου λένε Κοροναίος, αλλά είναι Πελοποννήσιοι περισσότεροι, απέναντι στη Σικελία και στην Νάπολη. Και έτσι ενισχύθηκε το ελληνικό στοιχείο της κάτω Ιταλίας. Εμείς αναφερόμαστε μονίμως στην καλή μεγάλη Ελλάδα, της αρχαϊκής Ελλάδας. Αλλά η αρχαϊκή Ελλάδα ήταν ένα παλιό υπόστρωμα που παραμένει ακόμα σε έναν βαθμό, επιβιώσεις υπάρχουν ακόμα. Αλλά η νεότερη ελληνική παρουσία στη Νότια Ιταλία ξεκίνησε από αυτή την περίοδο, από τις ισπανικές μεταφορές. Και μετά από αυτό βέβαια άρχισε το πηγενέλα, είτε εμπορικά, είτε πολιτικά, οτιδήποτε άλλο. Και έτσι έχουμε νέες γέφυρες ανάμεσα στην ελληνική Χερσόνησο και την νότια ιταλική Χερσόνησο. Είναι mm-hmm. και αυτό μέσα στο βιβλίο κατά κάποιο τρόπο και παίζει ρόλο στη γνώση του ενός κόσμου από τον άλλον.
Βεβαίως. Και δεν μπορούμε να αναφερθούμε στο κεντρικό έτσι ίσως θέμα που είναι οι αναφορές στο σύγκλο δε όρο, δηλαδή στο χρυσό αιώνα, οι αναφορές και οι λογοτεχνικές και όχι μόνο. Ναι. Στο πώς αναφέρεται λοιπόν η Ελλάδα εκεί και πώς ο ισπανικός πατριωτισμός, όπως τον λέτε εσείς στο βιβλίο, τελικά δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αναγνώρισης και του άλλου. Δηλαδή...
Ακριβώς. Αυτό είναι φανερό όταν μια μεγάλη δύναμη, όπως θα είχε κάνει σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια μεγάλη δύναμη τέλος πάντων, έρχεται σε επαφή με ένα μικρό λαό, είναι πολύ φυσικό να προβάλλει America first, που λέει και ο Τραμπ. Λοιπόν, να προβάλλει το δικό της πατριωτισμό και είναι μια εποχή που ο ισπανικός πατριωτισμός γεννιέται, δημιουργείται, στείνεται μέσα από τα φιλολογικά έργα, αλλά μέσα γενικά και από τα θεατρικά κτλ. Οπότε εκεί ο μικρός παραβλέπεται. Είναι ένα είδος απεικιοκρατικής νοοτροπίας, που υπάρχει βέβαια, αν θα δείτε και με ποιο τρόπο αντιμετώπιζαν και οι Άγγλοι τους Κυπρίους στην αρχή και για να μην πω και άλλες περιπτώσεις. Οπότε εδώ πρέπει να ψάξει κανείς να βρει πού υπάρχει το ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά σε κείμενα τα οποία ουσιαστικά απευθύνονται σε ένα κοινό που θέλει να ακούει τα δικά του. Τα δικά του. Είναι πολύ φυσικό. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή φυσικό, ιστορικά.
Ναι, είναι ιδεολογία.
Είναι ιδεολογία.
Η κρατούσα ιδεολογία της εποχής.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν. Και υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις. Υπάρχουν δηλαδή συγγραφείς, οι οποίοι είναι υπεράνω της οικίσης, ας πούμε. Ένας ο μεγαλύτερος συγγραφέας της Ισπανίας, ο Αφερβάντες, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό το πλέγμα, ας πούμε. Και βλέπει κανείς ότι περνάει από την Ελλάδα και δεν βλέπει τους Έλληνες.
Πραγματικά.
Από την Ελλάδα και δεν βλέπει τους Έλληνες.
Πραγματικά είναι σαν αόρατος αυτός ο λαός.
Ναι, ναι, είναι περίεργο. Είναι σαν να μην υπάρχει. Διότι το μυαλό του είναι στους εχθρούς, βέβαια. Είναι και οι εχθροί μέσα. Οι εχθροί κυρίως είναι οι Βόρειο-Αφρικανοί, οι Μουσουλμάνοι, αλλά είναι και άλλοι. Υπάρχει κόσμος εδώ με τον οποίο ήρθε σε επαφή ο Θερβάντες. Τώρα υπάρχουν και προσωπικά θέματα, βέβαια, σε αυτά. Είναι και οι λογοτεχνικές ανάγκες. Καμιά φορά. Το κοινό τι θέλει. Το κοινό θέλει να ακούσει πράγματα που τα ξέρει. Ο μαύρος, ο Άραβας, ο Μουσουλμάνος. Τώρα ακούσει τον Έλληνα, τον ανύπαρκτο, ας πούμε, γι' αυτόν. Οπότε και οι συγγραφείς προσαρμόζονται προς την πλευρά αυτή της προβολής. Όχι τόσο του άλλου, δηλαδή του Έλληνα και μάλιστα του μικρού και ασήμαντου, όσο του εαυτού τους. Γι' αυτό, όπως λέει και ο Λάλιας στον πρόλογο, το να βλέπει κανείς πώς βλέπουν οι Ισπανοί τους Έλληνες την περίοδο εκεί, είναι σαν να βλέπει τον ίδιο τον Ισπανό, όπως δημιουργεί την δική του εικόνα για τον έξω κόσμο. Καταλάβατε.
Βέβαια. Βέβαια, είναι μια προβολή. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις. Θα ήταν ενδιαφέρον να, έτσι, έστω και λίγο να αναφερθούμε σε αυτές. Ο Ντίγο Γαλάν, από ό,τι καταλαβαίνω, θεωρείται ότι είναι μια βασική εξαίρεση.
Εδώ είναι, εκείνο που επίσης δεν ξέραμε στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα σχετικά, είναι ο μεγάλος αριθμός των Ισπανών που έπεφταν εχμάλωτες στους Τούρκους. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Και από αυτούς τους χιλιάδες, μερικοί πάρα πολλοί ήταν μορφωμένοι. Και όταν καταφέρνανε να το σκάσουν ή να απελευθερωθούν πληρώνοντας λίτρα, τότε κάθονταν και γράφανε τις αυτοβιογραφίες τους. Και έχουμε πλήθος. Είναι ένα ειδικό είδος στην ισπανική λογοτεχνία οι αυτοβιογραφίες των στρατιωτών και των εχμαλώτων. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί, βέβαια, περιέγραφαν πραγματικές καταστάσεις. Ο Γκαλάν που αναφέρατε, ο Ντιέγο Γκαλάν, μας έδωσε μια πολύ γλαφυρή εικόνα. Πώς τόσκασε, πώς πήγε από εδώ, από εκεί, από την Χαλκίδα, μέσω από τα στενά και τα βουνά και τα μοναστήρια της στερεάς Ελλάδας, για να φτάσει τελικά στη Μάνη και από εκεί, αφού μάθηκε μερικά ελληνικά, να πάει σιγά σιγά και να το σκάσει. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο εγώ είπα πολλές φορές σε πολλούς εδώ να το μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι μεγάλο κείμενο και δεν περιλαμβάνει μόνο την Ελλάδα, περιλαμβάνει και τα Βόρεια Βαλκάνια, γιατί αυτός πήγε και μέχρι την Μολδοβλαχία.
Μάλιστα.
Ελπίζω κάποια στιγμή να βγει, αλλά υπάρχουν και άλλες. Ο Κοντρέρας, ας πούμε, ένας αρημάνιος κουρσάρος που όταν πήγαινε στην Αστυπάλαια τον υποδέχονταν όλοι ως κουμπάρο, γιατί ποιος ξέρει πόσα παιδιά είχε βαφτίσει. Είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα μορφή. Αυτός είχε την τύχη να μεταφραστεί στα ελληνικά το δικό του το κείμενο. Είναι λοιπόν, υπάρχουν και άμεσες πηγές από βιώματα που είναι εδώ, ας πούμε, οι άνθρωποι και τα ζούνε. Αλλά και επίσης από Ισπανούς που έζησαν τους Έλληνες σε άλλους χώρους, όπως ας πούμε αυτούς που ήταν εχμάλωτοι στη Βόρεια Αφρική, στο Αλγέρι, ας πούμε. Εκεί εντόπισα την πρώτη εμφάνιση αφήγησης ενός μαρτυρίου, ενός νεοέλληνα μάρτυρα, ενός Νικολάου από το Κάντιθ, που είναι ορματικά πολύ συγκινητική αυτή η περίπτωση. Γιατί εκεί βρίσκονταν μαζί, μάλλον κάτω από το ίδιο καθεστώς. Γενικά υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές όψεις, αλλά υπάρχουν και γεγονότα που γίνονται στον ελληνικό χώρο, όπως η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου είναι η μεγαλύτερη ναυμαχία που συνέβη στην Ανατολική Μεσόγειο, να μην πω στη Μεσόγειο, μετά τη Σαλαμίνα και το Άκτιο και πριν από το Τσεσμέ, πριν από το 1700, τότε με τους Ρώσους. Για να μην πω πριν από τον Αβαρίνο. Και βέβαια η Ναύπακτος, επειδή ήταν και μεγάλη δόξα της Ισπανίας, στην Ναύπακτο πολέμησαν βέβαια και οι Βενετσιάνοι και οι Παπικοί και άλλοι και Ευρωπαίοι, ακόμα και Γάλλοι, αλλά τη δόξα τη μεγάλη την πήρε ο Δον Χουάν της Αυστρίας, που ήταν ο πρίγκιπας της Ισπανίας. Και
το περίφημο Λεπάντο.
Ακριβώς. Υμνήθηκε πάρα πολύ η ναυμαχία, το Λεπάντο στην Ισπανία. Έχει επηρεάσει και την ισπανική ιδεολογία μέχρι τα πρόσφατα χρόνια δηλαδή. Μέχρι την εποχή του Φράνκο η Ναύπακτος ήταν ένα από τα σημεία αναφοράς της δόξας της Ισπανίας. Εδώ λίγο είχε υποτιμηθεί, διότι σου λέει δεν ήταν ελληνική ναυμαχία, έγινε απλώς ελληνικά νερά. Ήταν λάθος μεγάλο, γιατί τα πιο πολλά θύματα ήταν στην ελληνική πλευρά και από τη μια μεριά και από την άλλη, γιατί πολεμούσαν και οι Έλληνες στο Ισπανικό ναυτικό και στο πεζικό και οι Έλληνες κοπηλάτες στο Οθωμανικό. Έχουμε περίπου 8.000 ή και 10.000 Έλληνες που είχαν χαθεί στην ναυμαχία. Εν πάση περιπτώσει, η Ναύπακτος αποτέλεσε ένα σημείο για την έμπνευση πολλών και χρονικογράφων και θεατρικών συγγραφέων και ποιητών.
Σωστά.
Γι' αυτό και υπάρχει ένας κύκλος ολόκληρος ποιητών που λέγεται ο κύκλος της Ναυπάκτου στην Ισπανία. Και μετά βέβαια από αυτό έχουμε και την άλλη μεγάλη ομάδα, τους ταξιδιώτες, τους προσκυνητές και τους ιεραποστόλους, τους μισιονάριους. Οι ταξιδιώτες πηγαίνανε στην Ανατολή για ποικίλους λόγους. Οι περισσότεροι βέβαια δεν πηγαίνανε σε τουρκοκρατούμενα μέρη γιατί θα τους συλλαμβάνανε. Η Ισπανία, είπαμε, ήταν εχθρική προς τους Οθωμανούς. Οι προσκυνητές πηγαίνανε βέβαια στην Παλαιστίνη, στους Αγίους Τόπους. Και οι μισιονάριοι πηγαίνανε για να επανδρώσουν τα ιδρύματα, τα καθολικά, τα ρωμαιοκαθολικά των Αγίων Τόπων ή ακόμα και άλλων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτοί λοιπόν μας έχουν αφήσει αφηγήσεις του ταξιδιού τους, πολλές φορές κυρίως σε πεζά, αλλά καμιά φορά και σε έμετρα, και βέβαια και εκεί βλέπει κανείς όλα όσα αναφέραμε και τις προκαταλήψεις για την αρχαία Ελλάδα και τις προκαταλήψεις για την έλλειψη για τους Ορθόδοξους και τα λοιπά. Γενικά δηλαδή είναι, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια πηγών αυτή των μισιοναρίων και των Ιεραποστόλων. Διάλεξα όσο μπορούσα τους πιο ενδεικτικούς εκεί, μεταφράζοντας και κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα υπάρχει ένας ο οποίος περιέγραψε πολύ αναλυτικά το τι συνέβαινε στη Ζάκυνθο με τους γάμους. Είναι ο πρώτος Ισπανός που έγραψε και για τις νεοελληνικές λέξεις. Ολόκληρο λεξιλόγιο έκανε και μόνο λεξικό δεν έκανε. Αργότερα οι Ισπανοί κάνανε και την πρώτη γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας στην Κύπρο. Αλλά αυτό έγινε το 1700 τόσο. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα υλικό μεγάλο που όταν κανείς το ψάχνει το βρίσκει. Ενώ στην αρχή λέει πού να τα βρω αυτά.
Ναι. Νομίζω, κύριε Χασιώτη, η δουλειά σας και η ερευνά σας πάνω σε αυτά τα θέματα σίγουρα έχει ανοίξει δρόμους. Και όπως είπατε και εσείς, οι επόμενοι μελετητές σίγουρα θα έχουν κάπου να πατήσουν για να εξερευνήσουν περαιτέρω, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, τώρα εγώ έχω διανύσει μισό αιώνα πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας. Είμαι ήδη στα 88. Συνεπώς, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αφήσω ό,τι μπορώ να αφήσω για τις επόμενες γενναίες.
Να είστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το πόνημα και για την κουβέντα που κάναμε. Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι καταληκτικά να πείτε κάτι. Έχετε και στο τέλος αυτού του κεφάλαιου τη γενική αποτίμηση, όπως τη λέτε.
Ναι, θα ήθελα να πω, να πω κάτι. Επειδή πολλές φορές οι πηγές δεν αναφέρονται σε ειδικά πράγματα, μικρά πράγματα, δηλαδή την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, σε πρόσωπα που δεν έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική, ας πούμε, οι περιηγητές, οι μισιονάριοι, γενικά οι άνθρωποι που περνούν από εδώ και που καταγράφουν τις συναντήσεις με αυτούς τους απλούς ανθρώπους, μας δίνουν μια εικόνα που δεν την έχουμε από τις επίσημες πηγές. Οπότε η αξία, θα λέγει κανείς, η ιστοριογραφική έγκυται σε αυτό.
Είναι πολύτιμο αυτό το βλέμμα. Είναι πολύτιμο να καταγραφεί και να ερευνηθεί αυτό το βλέμμα.
Είναι πολύτιμο. Άλλωστε, όπως είπαμε και στην αρχή της συνομιλίας μας, αυτά τα κείμενα δεν είναι μόνο για να αντλήσει κανείς 5-10 πληροφορίες για την Ελλάδα, για τους Έλληνες της περίοδου. Είναι και για να δει ποια ήταν η εικόνα του Έλληνα, της Ελλάδας, του τοπίου, των ανθρώπων, της κοινωνίας, των εθήμων στον ξένο. Γιατί τελικά πολλές φορές ο καθρέφτης είναι η πραγματικότητα ή τουλάχιστον αυτή που καταγράφεται. Ενώ η κανονική πραγματικότητα πολλές φορές δεν καταγράφεται. Και οπότε είναι χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε αυτή την εικόνα από όλες τις πλευρές. Μακάρι.
Νομίζω είναι αντικειμενικά χρήσιμο.
Είναι, καταρχήν βέβαια πολλές φορές είναι υποκειμενικά αυτά, αλλά είναι όμως μαρτυρίες. Και μαρτυρίες πολλές φορές που είναι εκτός πολιτικής σκοπιμότητας. Τώρα αυτός που γράφει, ας πούμε, στην Ισπανία το τι συνάντησε σε ένα χωριουδάκι της Μάνης, δεν το κάνει για να διαφημίσει τη Μάνη κτλ. Πολλές φορές μάλιστα οι κρίσεις για τη Μάνη είναι και αρνητικές, γιατί οι Μανιάτες ήταν
έτσι, φαινόταν
για την βαρβαρότητά τους κιόλας. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί βλέπουμε πως είναι η εικόνα της Μάνης στο μάτι ενός ξένου που έρχεται και που δεν είναι προκατελημένος, ή τέλος πάντων που είναι προκατελημένος. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, είναι χρήσιμο να έχουμε και αυτές τις πηγές δίπλα στις πολύτιμες πηγές των κρατικών αρχείων, γιατί τα κρατικά αρχεία πλησιάζουν, προσεγγίζουν ένα θέμα από την άποψη της πολιτικής. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι πλησιάζουν το θέμα αυτό από την ανθρώπινη πλευρά. Οπότε κατά κάποιο τρόπο συμπληρώνεται λίγο η εικόνα.
Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο ελληνικός κόσμος, τον καθρέφτη του Χρυσού Αιώνα της Ισπανίας, Ιωάννης Χασιώτης, University Studio Press. Είναι φρέσκο κιόλας. Λίγο καιρό έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο. Να είναι καλό τάξιδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Χασιώτη, για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ χάρηκα που σας άκουσα και χαίρομαι που οι θεατές έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν και με θέματα που αφορούν κόσμους λίγο γνωστούς, για να μην πω άγνωστους. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.